Gospod Goranovkovič, lepo pozdravljeni. Najprej, ali so stavke upravičene in koliko država sploh lahko popusti?
No, z vidika podatkov, ki so javno znani, seveda stavka za to, da bi se linearno povečevale plače v javnem sektorju, ne more biti upravičena. Vsakršen evro, ki bi šel v takih podatkih, ki jih zdaj poznamo, to pa je, da so tudi plače že zdaj v povprečju bistveno večje kot v gospodarstvu in da produktivnost seveda ni takšna, ki bi to dovoljala. To pomeni seveda, da za kakršen evro se dvignejo plače v javnem sektorju, to pomeni bistveno manjše možnosti, da bi se neto plače drugih delovno aktivnih v državi povečale zaradi recimo davčne reforme ali drugih ukrepov. Skratka, ni korektno, ni tudi razvojno, da bi se to zgodilo. Druga zadeva pa seveda je, ukoliko se res želijo odpraviti anomalije tistih, ki imajo izjemno nizke plače, ampak to bi morali vlada in sindikati dogovoriti v okviru zdajšnje mase plač v javnem sektorju, to pomeni nekomu nekaj odzeti in dati seveda tistim, ki si to zaslužijo z vidika nekega dostojanstva.
Kaj stavke pomenijo za zasebni sektor in ali se vam ne zdi, da je javni sektor dobil prevelike apetite?
Vse to je največja težava. Ne? Če pogledamo podatke, trenutne zahteve javnega sektora so vredne po podatkih, ki jih mediji objavljajo, približno skoraj da že milijardo evrov. Če to primerjate s tem, da je nagrado za poslovno uspešnost, pri kateri je zdaj mogoče več denarja nameniti za neto plače zaposlenih, ki niso tako obdavčene, govorim samo o nagradi za poslovno uspešnost, ne? In za ta namen po nekaterih podatkih bilo z velike države, bom rekel, temu žrtovano z velike javnih financ 15 milijonov evrov. 15 milijonov evrov za to, da bi potencialno imeli možnost to dobiti približno 600 tisoč ljudi. Tukaj govorimo o 170 tisoč javnih uslužbencih in za milijardo evrov. Iz teh podatkov je povsem jasno, da gre za veliko neuravnoteženost. Poleg tega večina ljudi žal ne ve, da je recimo razlika med povprečno plačo v javnem sektorju in zasebnem sektorju bruto plačo narasla v zadnjih 4 letih za iz oktobra na oktobra 2013-2017 iz 217 na 414 evrov, kar pomeni se je podvojila. In seveda se postavlja vprašanje, ali je z vidika neke poštenosti, korektnosti do vseh zaposlenih to sploh še umestno, da se pogovarjamo o tem, kako dvigniti plače v javnem sektorju, zaradi tega, ker je en del javnega sektorja že pravzaprav izkazal te pretirane apetite lani in nekaj zaradi tega dobil. To je slabo, to je približno tako, kot če bi imeli vzgojiteljico z otroci v vrtcu, 4 bi bili nekoliko bolj sitni in bi nekno zahtevali recimo temu lučko ali pa sladoled in potem bi počasi učiteljica oziroma vzgojiteljica popuščala in dala enemu lučko, pa drugemu lučko, pa tretjemu lučko in potem bi se mogoče oglasil kdo od ostalih 20 in bi dobil en tik tak bombon ali kaj podobnega in zgodba bi se potem ponovila, pa bi hotel nekdo še eno lučko od teh 4 in tako naprej. Skratka, ni korektno do večine voljivcev na koncu koncu.
Klub slovenskih podjetnikov od vlade zahteva uravnotežene ukrepe za vse zaposlene v podjetjih in v javnem sektorju. Bi našim poslušalcem predstavili, kateri ukrepi so to?
Definitivno bi bilo z vidika tega, da je v javnem proračunu, v javnih financah oziroma v vseh proračunih približno 1,8 milijarde, skoraj 2 milijarde več denarja bilo med leta 2017 kot pa leta 2013, kakor denarja načeloma je dovolj. In glede na to, da imamo težavo, da po našem mnenju javni dolg nekoliko premalo znižujemo, da je bilo treba te resurse predvsem usmeriti v dvoje. Prvo je znižanje javnega dolga, ker to v primeru nove krize lahko pomeni veliko breme za Slovenijo. In drugo, omogočiti davčno oziroma dohodninsko reformo takšno, po kateri bodo vsi zaposleni sorazmerno dobili više neto plače. Zdaj se dogaja to, da nekateri večini zaposlenih oziroma delovno aktivnih z manjšimi kvazi reformami včasih celo deli vlada bombončke, ki so zelo majhni, zato sem prej omenil te male bombončke, na drugi strani pa se pogovarjamo zdaj celo v milijardi, lani o več 100 milijonih in tako naprej za manjši del ljudi, govorimo seveda o povprečju, ki pa dela v državnih službah. To ni dobro tudi zaradi tega, ker je prav, da pazimo na to, da dobri kadri ostanejo v tudi v gospodarstvu, ker je nastavno tudi postala anomalija med plačami. Dejstvo pa je, da ko pogledamo produktivnost, da tu pa Slovenija zelo zaostaja in da so nas v začetka krize Avstrija in Nemčija še bolj prehitele kot doslej, da nas je pa Češka recimo že ujela. Na to nihče ne opozarja. Iz tega zornega kota menimo, da je treba maksimalno ukrepe usmeriti v to, da se povečuje investicije v boljše izdelke, v razvoj, v gospodarstvo. In to bo potegnilo tudi za sabo vse ostale sektore, da bo v prihodnosti imeli vsi lahko više plače.
Izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Goran Ovković, iskrena hvala za pojasnila.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.